Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Պարզվում են 2 օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում տեղի ունեցած զինված միջադեպի մանրամասները, 6 երիտասարդ է զոհվել։ Ռուսական պաշտոնական աղբյուրները հերքում են տեղեկությունը, թե Ադրբեջանը ռուսներից հակաօդային պաշտպանության 2 համակարգ է գնել։ Ամերիկահայերը Թուրքիայի կառավարությունից մի քանի միլիարդ դոլարի փոխհատուցում են պահանջում կորցրած հողերի շինությունների նաև այն հարստության համար, որն այժմ պահվում է թուրքական թանգարաններում։ Այսօր ընթերցվել են Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներ Դավիթ Խիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի մեղադրական եզրակացությունները, կներկայացնենք ռեպորտաժ դատարանի դահլիճից, օրվա մամուլի հրապարակումները կթերթենք այլ թեմաներից եւս կխոսենք, բայց նախ խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին, նա կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ մանրամասները հրապարակել հուլիսի 28-ին զինված ուժերի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի մասին, որի արդյունքում զոհվել է 6 զինծառայող։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, դեպքը տեղի ունեցել մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ հաղթման հետևանքով։ Նախարարությունը հավաստիացնում է, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները միջադեպի պատճառները բացահայտելու և մեղավորներին օրենքով նախատեսված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Զինված ուժերում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, պնդելով, որ միմյանց հաջորդող նման դեպքերը համալրում են տարբեր զորամասերում կատարված սպանությունների շարքը։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգները Թուրքիայի կառավարության և 2 խոշորագույն բանկերի դեմ հայց են ներկայացրել դատարան։ Associated Press գործակալության հաղորդմամբ հայցվորները պահանջում են միլիարդավոր դոլարների փոխհատուցում 20-րդ դարասկզբին կորցրած անշարժ և շարժակային գույքերի, ինչպես նաև բանկային հաշիվներում ունեցած գումարների դիմաց։ Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններում Վորոնեժում, Ռեզյանում, Նիժնի Նովգորոդում աննախադեպ շոգ և չորային եղանակի պատճառով բռնկված հրդեհները 5 մարդու կյանք են խլել, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Աննախադեպ շոգ եղանակ է նաև Ռուսաստանի եվրոպական շրջաններով և Սիբիրում, ինչը զգալի վնաս է հասցրել երկրում ցորենի վերքին։ Մայրաքաղաք Մոսկվայում 3 գրանցվել է ռեկորդային 38 աստիճանի շոկը Սելսիուսի սանդղակի։ Անակնկալ հրաժարական է ներկայացրել Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի նախագահ Էլա Պանֆիլովան առանց պատճառները պարզաբանելու։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ հրաժարականի նախորդին նախագահ Մեդվեդևը ստորագրել էր անվտանգության դաշնային ծառայության լիազորությունները ընդլայնող օրենքը, որ իրավապաշտպանների համոզմամբ կարող են նոր խոչընդոտներ ստեղծել Ռուսաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը հայտարարել է, թե Աֆղանստանի պատերազմի վերաբերյալ գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը կարող է լուրջ և վտանգավոր հետևանքներ ունենալ այդ երկրում տեղակայված ամերիկյան զորքերի և նրանց դաշնակիցների համար։ Պենտագոնի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ քայլեր են ձեռնարկվում տեղեկատվության արտահոսքի համար մեղավորներին հայտնաբերելու և պատժելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Թողարկման սկզբում նախանդրադառնանք 2 օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերում տեղի ունեցած զինված միջադեպին, որին ինչպես քիչ առաջ հայտնի դարձավ 6 երիտասարդ է զոհ գնացել։ 3 ողջօրվա ընթացքում մեր պաշտպանության նախարարությունը չէր տրամադրում դեպքի վերաբերյալ որևէ պաշտոնական տեղեկություն, լռում էր նաև Ղարաբաղյան կողմը։ Այս պահին նույնպես պաշտոնական լրատվությունը աղքատիկ է հաստատվել միայն մահացած ների թիվը, բայց ինչ հանգամանքներում են այնուամենայնիվ հնչել կրակոցները, պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ Միջադեպի մասին լուրը ստացվեց այն ժամանակ, երբ լայնորեն քննարկվում էր հայկական բանակում տեղի ունեցած մեկ այլ դեպք, 30-ամյա Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքը, ավելի ճիշտ նրա մահվան հանգամանքը, երիտասարդը ինքն իրեն է սպանել, թե այնուամենայնիվ նրան սպանել են։ Պաշտոնական վարկածը Արտակի հարազատները կասկածի տակ են դնում։ Նրանք պնդում են, երիտասարդին կամ սպանել են, կամ դրդել ինքնասպանության։ Այժմ լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը, նա փորձել է Մարտունիում տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները պարզել։
Հուլիսի 28-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած ողբերգության մասին Պաշտպանության նախարարությունը այս պահի դրությամբ հայտնում է, որ մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ խախտման հետևանքով ծագած միջադեպի պատճառով զոհվել են 6 հոգի՝ ավագ լեյտենանտ Վարդգես Թադևոսյանը Երևանից և ժամկետային զինծառայողներ Գարեգին Հովսեփյանը Էջմիածնից, Անդրանիկ Սարգսյանը Երևանից, Ռոբերտ Հովանեսյանը Վանաձորից, Արտյոմ Մանասյանը Չարենցավանից և Կարո Այվազյանը Երևանից։ Թե որ զորամասում դեպքը տեղի ունեցել նախարարությունից չեն հայտնում, Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում զոհված զինծառայողներից Անդրանիկ Սարգսյանի հորեղբայր Խաչիկ Սարգսյանը սակայն ասաց, որ իր եղբորորդին ծառայել է Մարտունու թիվ 2-րդ զորամասում։
Փամփուշտներով ասպանվել։ Երեք կրակոց, բռնության ոչ մի հետ չի եղել։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց իր ունեցած տեղեկությունները դեպքի մասին։ Իրավապաշտպանի տեղեկություններով սպանությունը կատարել է ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը։
Լեյտենանտը եւ սերժանտը այցելել են այդ պոստը եւ տեսել են, որ պոստը մեկը քնած է, այդ զինվորներից մեկը, եւ ասնացել են ու իրապես այդ վիրավորել նվաստացուցիչ վերաբերմունք եւ այլն, իսկ մյուս զինվորը, որը քնած չի եղել, վերցել ավտոմատը, ոնց որ պաշտպանություն իրա, հա, զինակցի, կրակել է լեյտենանտի այդ սերժանտի վրա, այդ կրակոցի վրա եւս երեք զինվորներ են մուտք գործել պոստը, այդ երեք զինվորներին էլ ինքը ուրեմն սպանել, դրանից հետո ինքնասպանություն է գործել։
Դեպքի մանրամասները ճշտվում են, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, սակայն ասում է, մի բան հաստատ է. զորամասերում սպաների կողմից անմարդկային վերաբերմունքը համատարած բնույթ է կրում, եւ այս ողբերգական դեպքերը դրա հետևանքն են։ Հիշեցնեմ, որ այս դեպքից մի օր առաջ էլ հայտնի դարձավ Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան փաստը։ Այս դեպքերի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմենը, ցավակցելով զոհերի հարազատներին, նշում է, որ միմյանց հաջորդող նման դեպքերը համալրում են տարբեր զորամասերում կատարված սպանությունների շարքը, ինչը չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ թե բանակի մարտունակության և թե հասարակության բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա։
Ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Երեք միջազգային, նաև ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկություններ էին տարածում, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանից գնել է 300 մակնիշի հակաօդային պաշտպանության երկու համակարգ, դրանց համար վճարելով մոտ 300 միլիոն Միացյալ Նահանգների դոլար։ Ռուսական պաշտոնական աղբյուրները հերքում են այդ լուրը։ Հերքող հայտարարությունն արել է Ռուսաստանում զենքի վաճառքը կարգավորող կառույցը Ռուս Օբորոն Էքսպորտը։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև չկա որևէ պայմանագիր S-300 զենիթային հրթիռային համակարգերի վաճառքի մասին։ Երեկ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությանն ասել է Ռոսոբորոն Էքսպորտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վյաչեսլավ Դավիդենկոն։ Երեկ, երբ լրատվամիջոցները տարածեցին Վեդոմոստիի հրապարակած հաղորդագրությունը, Ադրբեջանի պաշտոնյաները այն չհերքեցին, բայց և չհաստատեցին։ Այսպես օրինակ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայության պետի տեղակալ Թեյմուր Աբդուլաևը գերադասեց հանդես գալ չեզոք մեկնաբանությամբ։ Ադրբեջանը ամրապնդում է և շարունակելու է ամրապնդել իր բանակը, ասել է Աբդուլաևը։ Պաշտոնական դիրքից բխող զգուշավորությամբ չկաշկանդված պաշտպանության նախկին նախարար Դադաշ Ռզաևը զերկալոյդ խտակցի հետ զրույցում նույնիսկ լատիներեն առածները ցիտել. «Խաղաղ ժամանակներում է պետք պատրաստվել. Սիվի սպասեմ պարաբելլում, խաղաղություն ես ուզում, պատրաստվիր պատերազմի», ասել է Ռզաևը և ավելացրել. «Ժամանակին Հայաստանը Ռուսաստանից անհայտույց ստացել է մոտ 1 միլիարդ դոլարի զենք և զինամ մատերք, դրա մասին արդեն մոռացել են, իսկ ինչու են աղմկում, երբ Ադրբեջանն է զենք գնում»։ Պաշտոնաթող նախարարը ասել է, որ S-300 PM-ի ֆավորիտ տեսակի համակարգերը խթանելու են ադրբեջանական բանակի հզորությունը։ Նշեն, որ տվյալ զինատեսակների ձեռքբերումը կարևոր է ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում, այլև կոչված է երաշխավորել մեր պաշտպանությունը նաև հարևան երկրներից հարձակման ենթարկվելու դեպքում», ասել է Ռզաևը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այս ակնարկները վերաբերում են Իրանին, բանն է, որ այդ երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ վեճերը չեն կարգավորվում, իրավիճակը հետզհետե վատթարանում է և տեսականորեն կարող է հանգեցնել պատերազմի, որի ընթացքում հնարավոր են ցանկացած անսպասելի զարգացումներ։ Ռուսաստանը ժամանակին S-300 կայանքները վաճառել Ալժիրին և Չինաստանին, ստորագրել է վաճառքի պայմանագիր նաև Իրանի հետ, սակայն այն սառեցրել է 2009 թվականին, իսկ այս տարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Իրանի նկատմամբ սահմանել է նոր, ավելի խիստ պատժամիջոցներ։ Դրանք էլ հաշվի առնելով, Մոսկվան այժմ չի ցանկանա Թեհրանին վաճառել S-300 կայանքները։
Արմեն Քոլոյանն էր պատմում։ Ամերիկահայերը հայց են ներկայացրել թուրքական կառավարության նաև երկու խոշոր բանկերի դեմ, պահանջելով մի քանի միլիարդ դոլարի փոխհատուցում վճարել կորցրած հողատարածքների անշարժ գույքի ունեցվածքի, այդ թվում թանկարժեք զարդերի դիմաց, որոնք ներկայումս գտնվում են Թուրքիայի տարածքում։ Հայցի նախաձեռնողները Ամերիկայում բնակվող երկու հայազգի իրավաբաններն են։ Այս նախաձեռնության մանրամասները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Ամերիկայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները Թուրքիայի կառավարության դեմ հայցով 3 դիմել են դատարան, նրանք պահանջում են շուրջ 100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած իրենց նախնիների կրած վնասի փոխհատուցում, տեղեկացնում է Associated Press գործակալությունը։ Հայցի նախաձեռնողները Լոս Անջելեսի բնակիչ Գերբիզ Դավույանը եւ Նյու Յորքից Հրայր Թուրաբյանը հայտարարել են, որ սա առաջին դեպքն է, երբ դատական հայցը ուղղակիորեն ուղված է թուրքական կառավարության դեմ։ Պատասխանող կողմը Թուրքիայի իշխանությունն ներն։ Փաստաբանները համոզված են, որ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում սպանված կամ վտարված հայերի ժառանգները իրավունք ունեն իրենց նախնիներից զավթված միլիարդավոր դոլարի ունեցվածքի նկատմամբ։ Հայցադիմումում ասվում է, որ զավթված սեփականությունը ներառում է ձեռնարկություններ, բանկերում ներդրված ավանդներ, հսկայական քանակությամբ հողատարածքներ։ Փաստաբանները պնդում են, որ այդ ժամանակ հայերից զավթված անգին հնությունները ներկայում ցուցադրվում են Թուրքիայի թանգարաններում։ Ամերիկահայերը փոխհատուցում են պահանջում Թուրքիայի կենտրոնական բանկից ու Զիրահատ բանկից, դրանք Թուրքիայի խոշորագույն եւ ամենահին բանկերն են, որոնք գործում են 1860-ական թվականներից։ Վկայակոչելով գաղթի ճանապարհներին, համակենտրոնացման ճամբարներում ավելի քան 1 միլիոն հայերի զանգվածային կոտորածները, որ իրականացվել են թուրք պաշտոնյաների եւ թուրքական զինված ուժերի թույլտվությամբ ու աջակցությամբ, հայցվոր կողմը Թուրքիային պատասխանատու է համարում մարդու իրավունքների խախտումների, միջազգային իրավունքի նորմերի խախտումների եւ ապօրինի հարստանալու մեջ։ Գործում ընդգրկված բոլոր փաստաբանները հայոց ցեղասպանության զոհ կամ գաղթական դարձած նախնիներ ունենք, ինչը առավել ցավ է մեզ համար, Associated Press-ին ասել է փաստաբան Գերբիզ Դավույանը։
Թուրքական կառավարության դեմ ներկայացված դատական հայցի մանրամասները ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը։ Այժմ Երևան վերադառնանք։ Այսօր շարունակվել է Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներ Դավիթ Քիրամիջյանի եւ Սարգիս Գևորգյանի դատավարությունը։ Քիրամիջյանը մեղադրվում է խուլիգանություն կատարելու Գևորգյանը ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Դատարանում այսօր նրանց մեղադրական եզրակացություններն են հրապարակվել։ Երկու երիտասարդներն էլ իրենց մեղավոր չեն ճանաչել մայիսի 31-ին ազատության հրապարակի մոտակայքում կատարված անկարգություններին մասնակից լինելու համար։ Դատարանից Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներ Դավիթ Քիրամիջյանի եւ Սարգիս Գևորգյանի դատավարությունն այսօր սկսվեց մեղադրող Հարություն Հարությունյանին բացարձակ հայտնելով։ Պաշտպանները պնդում են, թե մեղադրողը այս գործով կողմնակալ է, քանի որ որոշում չի կայացել փաստացի ապացույցներից զուրկ քրեական գործը կարճելու մասին։ Բացարձակը չընդունվեց, այնուհետև Հարություն Հարությունյանը հրապարակեց մեղադրական եզրակացությունը նախ մի խումբ անձանց մասնակցությամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող միակ անձի՝ Դավիթ Քիրամիջյանի
2010 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 18-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Սարյանի արշանի առաքից տարածքում դիտավորության կոպիտ կերպով հաստելով հասարակական քարտը եւ հասարակության նկատմամբ դրսեւորելով բացահայտ անհարգալից վերաբերում, հավաքած բազմության ներկայությամբ տևական ժամանակով անհիմն վիճաբանելու պատահական անցորդ իր ընկալմամբ ոստիկանության աշխատակից հանդիսացող Արազդատ Թադևոսյանի հետ, այդ ընթացքում մի խումբ անձանց հետ հայրենիքներ տվել եւ բռնություն գործադրել Արազդատ Թադևոսյանի նկատմամբ, ձեռքերով եւ ոտքերով արվածել հասցրել մարմնի տարբեր մասերը։
19-ամյա Դավիթ Քիրամիջյանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հարցին ի պատասխան ասաց, թե իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Մեղադրանքը չի ընդունում նաև իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող 18-ամյա Սարգիս Գևորգյանը, մինչդեռ մեղադրական եզրակացության մեջ գրված է։
Դավիթ Քիրամիջյանի բերման ենթարկվում է Սարգիս Գևորգյանը կյանքի եւ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցիչի հանդիսացով, իր ծառայական պարտականությունները կատարող վերոստիկանության ՊԿՑ գնդի ոստիկան Արկադի Բաղդասյանի նկատմամբ, այն է քաշքշել են նրան եւ հոգեր ուսադիրել։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Սարգիս Գևորգյանին հարցրեց. «Մեղադրանքը հասկանալի է»՝ Սարգիս Գևորգյանն ասաց. «Ոչ»։
Ինձ համակարգությամբ հաստը, թե արդյոք Հայաստանում զանգվածային կամ ոչ զանգվածային միջոցառման մասնակցելը քրեորեն պատժելի է»։ Ոչ, չեմ ճանաչում ու գտնում եմ, որ քրական հետապնդումը ապօրինի է։
Դատական նիստի մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանն էր ներկայացնում։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսությունը Հեղինե Բունյացյանն է պատրաստել։
Զինվաճուժերում տեղի ունեցած վերջին ողբերգական իրադարձություններին անդրադառնալով հրապարակի խմբագրականը փաստում է. Աշխարի ոչ մի երկրում անշուշտ բանակն ապահովագրված չէ դժբախտ դեպքերից, բայց երբ դրանք այնպիսի քանակական աճ են ապրում, որ որակական փոփոխություններն ակնհայտ են դառնում, մենք բոլորս մտածելու բան ունենք եւ առաջին հերթին պաշտպանության նախարարը. Մինչեւ երբ պետք է մեր երիտասարդները մեկնեն ծառայության այնպես, ինչպես ռազմիդաշտ են մեկնում, մինչեւ երբ պետք է զինվորին նվաստացնելն ու հալածելը լինեն ծառայության անբաժանելի ուղեկիցը, եւ մինչեւ երբ պետք է հանցագործ լկտի սպաներն ու հրամանատարները եղանակ ստեղծեն բանակում, հարցնում է հրապարակի խմբագիրը. Բանակում զինվորների արժանապատվության կենքի պաշտպանության խնդիրը կա եւ դրան լուրջ ուշադրություն է դարձվում պաշտպանության նախարարի մակարդակով։ Հետքին ասել է նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեգամ Հարությունյանը եւ ընդգծել. «Մենք էլ մեր հերթին փորձում ենք նպաստել զորքերում այնպիսի պայմանների ձևավորմանը, որ այդպիսի երևույթները հնարավորինս կրճատվեն»։ Եվ չնայած երկու օրվա ընթացքում բանակում տարբեր տեղեկություններով 6-ից 7 մարդկային զոհ եղավ, Գեգամ Հարությունյանը պնդեց, թե ընդհանուր առմամբ դրական դինամիկան առկա է, ընդգծում է հետքը։ Ուժային կառույցներում, բանակում եւ ոստիկանությունում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները թույլ են տալիս խոսել համակարգային ճգնաժամի մասին, իր հերթին կարծիքի հայտնում լրագիր էլեկտրոնային ուղդգծում։ Այդ ճգնաժամին տրված ճիշտ արձագանքն ու հասարակական դատապարտումը կարող էին դրական արդյունքների հանգեցնել։ Միջդեռ հայկական հեռուստաալիքների երեկվա եթերելի էր բուդուարային տխմար քննարկումներով Լոնդոնում մի հայ տղայի ու ադրբեջանցի աղջկա սիրավեպի մասին, եւ ոչ մի խոսք այն մասին, որ հայկական բանակի զինվորը գնդակահարել էր 5 ծառայեկիցներին։ Հայաստանում կլինի դեմոկրատական իշխանություն, պնդում է ինձ համար հավասարազոր է կոմունիզմը կառուցելու խոստմանը, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու մանրամասնում։ Տեսանելի ապագայում կա երկու տարբերակ, կամ կմնա այս մեղմ ասած ոչ դեմոկրատական իշխանությունը, կամ էլ ղեկը կանցնի հայազգային կոնգրեսին, ուրիշ ոչ ոք որևէ շանս չունի։ Բայց հայկի ներկայացուցիչների մեծ մասն արդեն ունեցել են իշխանություն եւ իրենց արդեն իսկ դրսեւորել են որպես ոչ ժողովրդավար, փաստում է Առավոտի խմբագիրն ու ընդգծում։ Այն հանգամանքը, որ նրանք դա չեն ընդունում եւ հետեւ բար չեն զղջում, գումարած այն, որ որպես ընդդիմություն էլ նրանք ոչ հազվադեպ դրսևորում են բոլշևիկյան պարանոյայի տարեր, վկայում է, որ Հայաստանում դեմոկրատական իշխանություն հասկացությունը ուտոպիայի ոլորտից է։
Մամուլի տեսությունը Հեղինե Բունյացյանը ներկայացրեց։ Եվ թողարկման ավարտի մի խնդրից խոսենք։ Ամառային այս տապից երեխաները վաղուց կիրառելի միջոց են գտել՝ լողալը։ Բայց լողում են որտեղ պատահի, առանց խորը մտածելու, թե լողավազանը ինչ մանրեներ է պարունակում ու ինչքան ժամանակ մի կարգին չի մաքրվել։ Ինչ են այս հարցի մասին մտածում խնդրի պատասխանատուները, կիմանանք Հովանես Շողիկյանից։
Երևան քաղաքի գրեթե բոլոր դեկորատիվ ջրավազանների մոտակայքում փակցված է լողալն արգելված է մակագրությամբ ցուցատախտակ, սակայն քչերն են հետևում արգելող ցուցատախտակին։ Հաղթանակ զբոսայգու լճակի կողքին փոքրիկ ջրավազան կա։ Հարևանությամբ գտնվող սրճարանի տնօրինությունից տեղեկացանք, որ այն կառուցվել է որպես ջրամբար հարակից կանաչ տարածքը ոռոգելու նպատակով։ Սակայն ամռան տապին այստեղ հաճախ են լողում մեծերն ու փոքրերը։ Լողացողներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ ամեն օր պարտադիր գալիս է լողալու։
Ամեն օր առավոտը ժամը 9-ից մինչև 1-ը։
Անվճար է։
Այո։
Ջուրը մաքուր է։
Մաքուր է, բայց արտեզյան ջուրը լցում այստեղ, հետո շաբաթ 1 ժավել է լցնում, չէ՞ որ մաքուր լինի։
Ժավել թե քլոր։
Չէ, ժավել է լցնում։
Չեք վախենում ինչ-որ հիվանդություններից։
Դե առանձնապես չեմ վախում, ես էլ լողանալուց հետո ես գնում եմ տունը, մաքրվում եմ։ Նորից տակ ջրով մաքրում եմ ու դուրս եմ գալիս։
Միայն այս լողավազանից եք օգտվում, թե Երևանում
եք։ Չէ, մանում եմ, հրազդանգիտություն եմ էլ գնում եմ լողանում։
Ջրավազանում նաև պատանիներ էին լողում, հարցրեցի, թե ինչու են հատկապես այս ջրավազանն ընտրել։
Որտեվ ջուրը տակ առնում, երեխաներ են դիքելնում։
Իսկ ծնողները տեղ եք ու գալիս։
Այո։
Չեմ խոսում քեզ վրա, չեմ պատկանում։
Չգիտեմ որ կեղտոտա, չգիտեմ թե ինչ են թողի գամ։
Իսկ չես վախենում որ հանկարծ հիվանդանաս։
Չէ, չեմ հիվանդանա։ Շաբաթը մեկ փոխում են։ Ստելավա, ընկերներ ունենք լիքը գալիս են մեր մոտ։
Դեկորատիվ ջրավազաններում հիգիենիկ հակահամաճարակային վիճակով զբաղվում են պատկան մարմինները։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության շրջակա միջավայրի և կոմունալ հիգիենայի բաժնի պետ Այիդա Պետիկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ
դեկորատիվ ջրավազանները նախատեսված են լողի համար, դրանք միկրոկլիմայի համար են և արտաքին տեսքի համար են, և այսպես ասած նրանց ջրի որակը չի պահանջվում, որ համապատասխանի լողի համար նախատեսված ջրի որակին։ Եվ երբ տաք սեզոնը սկսվում մեր կողմից պլանային կարգով մայիսից սկսած մինչև հոկտեմբեր ամիսը կատարվում են այդ գերերի մանրեաբանական, մակաբուծաբանական և սանիտարաքիմիական հետազոտություններ։
Թեմային Հովանես Շողիկյանն է անդրադառնում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդեյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, օրվա լրատվությանը հետևեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքում։ Իսկ մեր հաջորդ եթերաժամը, հիշեցնեմ, երեկոյան 7-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին և եղեք տեղեկացված։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչև երեկոյան 19:00։ Հաջողություն։